Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pertemuan yang telah berlalu telah kita sebutkan pendahuluan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, doa yang beliau peruntukkan untuk orang yang mempelajari kitab ini. Kata beliau, As'alullah al-karima rabbal arshil azim. Saya mohon kepada Allah yang maha pemurah, Rabb arsh yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk memberi perlindungan kepada engkau di dunia dan di akhirat. Wa ayaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Wa ayaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau tergolong orang yang apabila diberi ia bersyukur. Wa idza butliya sabara, dan apabila mendapatkan cobaan ia bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, dan apabila ia berdosa ia segera memohon ampun. Fa inna haula'i thalatha unwan as-sa'adah, sungguhnya tiga perkara ini adalah lambang kebahagiaan. Ini doa dari beliau, dan kandungan doa ini adalah hal-hal yang sangat agung dan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya di dunia. Dan doa ini Asy-Syaikh memulai dengan mendoakan orang yang membaca kitab beliau ini, menunjukkan bahwa seorang yang menyampaikan ilmu itu hendaknya rahmat kepada manusia. Dan seakan-akan di sini beliau menjelaskan bahwa dasar dari ilmu itu, dasar di dalam berdakwah di jalan Allah adalah rahmat, saling merahmati antara guru dan murid, antara dai dan orang yang mad'u disampaikan kepadanya dakwah. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an tentang kepribadian Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum falau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat dari Allah, maka engkau ya Nabi Muhammad lemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau keras dan kasar hati, niscaya manusia akan lari darimu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan Rasulullah disifatkan juga akan kriteria beliau, di antaranya wabil mu'minina raufur rahim, dan terhadap kaum mukminin beliau Rasulullah sangat rauf, sangat penyayang dan sangat rahim, sangat pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Maka ini ciri dan kriteria orang yang ingin menyampaikan kebaikan. Sebagaimana dia cinta untuk dirinya kebaikan itu, ia cinta juga untuk saudaranya. Sebagaimana dia cinta ketika mendapatkan kebaikan, mendengarkan suatu nasihat dengan cara yang terbaik, penuh dengan rahmat, demikian pula harusnya dia cinta untuk saudaranya mendapatkan hal tersebut dalam keadaan baik dan penuh dengan rahmat. Ini termasuk etika-etika yang hendaknya dijaga oleh setiap muslim dimanapun ia berada. Dan ini yang kita lihat di dalam uslub, metode penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak karya beliau, mendoakan untuk orang yang membaca kitabnya, kemudian mengajarkan kepadanya ilmu. Ini adalah lambang-lambang kebahagiaan dan kesejahteraan umat. Kemudian kata beliau rahimahullah, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah menunjuki kamu di atas ketaatan kepadanya. Di sini pakai kalimat arsyadakallahu li ta'atihi. Yaitu artinya ketahuilah, semoga Allah mengajarkan kepadamu ilmu dan juga engkau beramal dengan ilmu itu dalam ketaatan kepada Allah. Sebab manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang rasyid, ada yang gawin, dan ada yang dalun. Rasyid artinya mendapat petunjuk. Apa artinya rasyid? Yaitu orang yang mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu. Itu namanya rasyid. Yang kedua namanya gawin. Gawin ini orang yang mengetahui kebenaran tapi dia tidak beramal dengannya. Ini orang menyimpang namanya, dinamakan gawin. Dan ada namanya dalun, orang yang tersesat. Siapa dalun ini? Orang yang tidak tahu kebenaran dan tidak beramal dengan kebenaran. Ini namanya orang yang dalun, orang yang tersesat. Ini tiga pembagian manusia. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lagi-lagi mendoakan orang yang membaca dan orang yang mempelajari buku ini supaya dia dijadikan kegolongan orang-orang yang rasyid, orang-orang yang senantiasa mengetahui kebenaran dan beramal dengannya. Kata beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah membimbing kamu di atas ketaatan kepadanya. "Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Sungguhnya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah engkau menyembah hanya kepada Allah satu-satunya dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Ini masalah yang pertama dari pendahuluan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau di sini menjelaskan tentang makna al-hanifiyah. Al-hanifiyah arti secara bahasa itu adalah yang condong di atas kebenaran, tegak di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Meninggalkan yang tidak benar. Itu al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Di sini Syekh memberikan definisi. Al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu. Engkau hanya menyembah kepada Allah wahdahu. Mukhlishan lahuddin. Dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Ini makna al-hanifiyah. Jadi seorang dikatakan hanif apabila dia menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dan kita diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad agar supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu tergolong dari orang-orang musyrik. Maka dalam ayat ini penjelasan bahwa kita harus mengikuti agama Nabi Ibrahim. Agama yang lurus. Maka Syekh di sini menjelaskan tentang apa makna al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim itu apa? Apa maknanya? Maknanya adalah engkau menyembah hanya kepada Allah satu-satunya. Mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini masalah yang pertama dari pendahuluan setelah doa yaitu tentang mana al-hanifiyah yang kita diwajibkan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif dan kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang khulafa, orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan segala kesyirikan. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Dalam keadaan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Ini masalah yang pertama tentang masalah al-hanifiyah. Sekali lagi kesimpulannya, al-hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Kita diperintah mengikuti agama Nabi Ibrahim. Makna al-hanifiyah adalah engkau menyembah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini al-hanifiyah. Setelah itu beliau berkata, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ayat ini terkandung dalamnya masalah yang kedua, yaitu penjelasan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Diterangkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada-Ku. Maka ini adalah hakikat dari kehidupan. Tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita berbagai anugerah. Allah menghidupkan kita, memberikan rezeki kepada kita. Nikmat Allah kepada kita tidak terhingga dan tidak bisa dijumlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari manusia supaya manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penyembahan kepada selain Allah itu terhitung sebagai syirik akbar. Terhitung sebagai dosa yang paling besar. Tidak lagi dosa yang lebih besar dari itu. Sebab hamba yang berbuat kesyirikan kepada Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini betul-betul keterlaluan. Karena itu Nabi berkata ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyud dhanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata beliau, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kamu membuat untuk Allah sekutu padahal Allah yang menciptakan kamu. Jadi di sini terkandung masalah yang kedua, bahwa kita hidup di muka bumi ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang merupakan hikmah diciptakannya jin dan manusia, berarti ini adalah masalah yang sangat besar. Karena itu, Allah tidak ridha ada ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hendaknya hanya diperuntukkan dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakikat dari kehidupan. Arti dari kehidupan manusia adalah apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya baru berarti. Karena itu, seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa menjadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mampu dia lakukan dalam seluruh pekerjaannya. Dia memperbanyak ibadah yang merupakan ibadah mahdhah, ibadah murni. Kemudian dia juga kadang melakukan amalan-amalan asalnya pekerjaan dunia, tapi dia niatkan dengannya ibadah, maka dia mendapat pahala dengannya. Saya beri contoh makan dan minum. Ini kan hanya merupakan kebiasaan manusia. Ia makan dan minum. Tapi kalau dia niatkan dengannya ibadah, ia makan dan minum ini supaya ia punya kekuatan bisa melakukan ibadah kepada Allah, solat 5 waktu di masjid, melakukan ini dan itu, maka bisa bernilai ibadah. Karena Nabi berkata, wa inna malikulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka hikmah dari penciptaan ini hendaknya senantiasa kita ingat dan kita renungkan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka beribadah kepadanya. Ini masalah yang kedua di pendahuluan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.